Nistedinkom għal program ieħor li matullu aħna qegħdin nintaqgħu ma' mużiċisti Maltin. Illum għandi miegħi isem li tafuh żgur. Għandi miegħi lill-Reverendu John Galia li ismu u marbut intrinsikament ma' ħafna ġeneri mużikali. Nistgħu ngħidu li anki x-xogħol proprju tiegħu huwa marbut ma' ħana milgħu it inverted commas ma' entertainment għaliex huwa direttur anki tat-teatru tal-Catholic Institute li allura emmek ma jsirux biss xogħlijiet mużikali, però f'dan għall-programm aħna maħni se nitkellmu dwar dan għax-xogħol partikolari tiegħu ġifieri direttur tat-teatru tal-Catholic Institute imma bħala Dun Juan mużiċista. Dun Juan li ismu ilu marbut għal issa iktar minn 40 sena mal-qasam mużikali Malti. Fil-fatt, Dun Juan, wara li nirringrazzjak tal-qajt l-istedina u ġejt hawnhekk magħna. L-ewwel isem li għamilt inti kien marbut mal-Kor ta' San Ġiljan. Imma ħalli mmorru qabel. L-interess tiegħek fil-mużika, meta beda, meta tħalt qassis u sir direttur tal-Kor ta' San Ġiljan jew inkella ħafna qabel?
Beda ħafna qabel. Beda ħafna qabel. Wet nirringrazzjak ġost tal-istedin tiegħek dan il-programm. Jiena ngħidlek li noħu gost insegwi l-programmi tiegħek għaliex verament jiftu daqsxejn tieqa fuq il-ħajja kulturali Maltija fl-aspetti kollha tagħha, xi ħaġa li disgrazzjatament f'dan il-pajjiż aħna ftit neqsim minnu u allura timla vojt il-xogħol li qed tagħmel int li huwa importanti ħafna jidher li għall-ispirtu tagħna. Issa meta beda dan l-interess tiegħi nista' ngħid li bdejt miċ-ċokon. Fis-sens li kont ulied f'familja fejn missieri kien dilettant ħafna tal-mużika kien idoqq ukoll strument fil-banda bħalma jdoqqu ħafna dak nies lokali u l-imħabba l-mużika tiegħi ħassejta mill-bidu. U bdejt ukoll l-ewwel studji tiegħi jien saru f'każin ta' banda.
San Ġiljan,
San Ġiljan. Pratikament dak iż-żmien dawk kienu l-uniċi postijiet pubbliċi ħanajdu hekk sakemm wieħed ma jkunx irieħu lezzjonijiet privati, fejn jista' jmur ma kienx hawn School of Music, ma kienx hawn fl-iskola ma kontx nitalmu mużika as such, allora l-uniku post fejn wieħed se jitgħallem ftit mużika, konna nibdew is-solveġġ u mbagħad meta
solveġġ
jeduk l-istrument, jiena tawn il-klarinett. Sewa, s-surmas kellu ċavetta u zikwit kien tieni biha b'subgħajja biex ma npoġġix ma nirfiss in-noti preċiż, però tgħallem tiġifieri u bdejt indoq mal-banda ta' San Ġiljan. Bdejt indoq meta kelli xi 13-il sena.
U dak iż-żmien San Ġiljan kien raħal iktar żgħir
minn. Dak iż-żmien San Ġiljan kien dak iż-żmien San Ġiljan kien kif ħalqu l-bambin. Illum San Ġiljan kif għamluh in-nies, jew kif ħassruh in-nies. Kien fishing village, kien hemm komunità sabiħa. U sakemm imbagħad ġejt biex nidħol is-seminarju kont indoq regolarment mal-banda ta' San Ġiljan. X'kien tal is-seminarju mbagħad? Hemmhekk sibt ambjent ferm iktar wiesa fejn stajt inkompli l-interess tiegħi fil-mużika.
Skoprejt il-mużika sagra kollha.
Mhux f'sal tiġifieri. Però naturalment hemmhekk kien post fejn wieħed seta' jimraħ iktar f'qasam iktar wiesa. Kelli s-sur mastijaj kien Patri Albert Borċ u bdejt nistudja kol il-pjanu miħaw ġifiri jemmek.
Għadu mim li bil-omur un-selmu.
Għadu mim li bil-omur għandu 87 sena u għandek xideja kem għadu għattif, għadu għakkumponi, għadu għati l-lezzjonijiet, għadu jien fostom lili u ta' dana nħoss nigratu nir-ringrazzjah meta jkolli bżon xi ħaġa minn għandu. Nisek verament ta' min japprezzhom għaliex tiegħu kontribut il-pajjiżna. U bdejt nistudja l-pjanu hemmhekk miegħu l-imbagħad ma komplejtux fil-fond jiġifieri għax l-interessi tiegħi kienu jishom iktar band oħra u bdejt nistudja t-teorija iktar fil-fond jiġifieri sakemm matul dak iż-żmien tas-seminarju kollu dak iż-żmien konna grupp kbir kont parti mill-kor kellna kor kbir ta' seminaristi li konna naħdu sem fil-funzjonijiet kollha reliġjużi u allura hemmhekk l-interess speċjalment li l-mużika sagra hemmhekk komplej issaħħaħ fija.
Semmejt il-kor. Inti ismek marbut mal-kor ta' San Ġiljan li fis-sittinijiet kien attivissimu illum bil-mod dan għal-kor maġuġ daqse kattif bħal ma kien.
Le, maġuġ daqse kattif.
Maġuġ isper palja u spiċċa, u vera. Però l-membri tijaw u ma kantaw.
Kantaw ximkien, joħol biċċa.
Korriġ uħrajn. Però inti ma dikx issa marbut. Imma, għal-ħafna snin, inti kont marbut propju mal-Kor ta' San Ġiljan. Kif beda dal-interess tijak? U kif twaqqaf dal-Kor ta' San Ġiljan?
Dal-Kor ta' San Ġiljan twaqqaf fil-1957 mill-Dun Guido Calleja li kien kappellan San Ġiljan qabel ma sitt kappellan jien.
Ġifieri mhux jien twaqqaf.
Mhux jien waqqaftu, mhux jien waqqaftu.
Inti tħalt fih?
Tħalt fih u mod wara 9 snin jien. Fl-1965.
U dom tattif sakemm
U dom tattif sakemm waqaf. Sakemm waqaf, jiġi pratikament xi 37 sena.
Ħajja ta' bniedem.
Ħajja ta' bniedem. Bdejt ninteressa ruħi fil-Kor ta' San Ġiljan meta kont għadni seminarista qabel ma għaddist jiġifieri u fil-vakanzi tiegħi fis-sajf jiġifieri u fil-vakanzi l-oħrajn meta kont noħroġ mis-seminarju għal-vakanzi dejjem kont ninaqgħad magħhom u ngħin il-Dun Guido li kont jiġifieri ħafna close miegħu. U mbagħad meta Dun Guido spiċċa mill-Kappellan ta' San Ġiljan u mal-Kappellan ta' Stella Maris u jien sirt kappellan minn floku. Isu l-għazda tad-direttur tal-Kor ta' San Ġiljan isu kienet isa ħaġa
automatika.
Fis-sens jiġifieri jiena kont diġà mitħla tal-kor, kont diġà dexi kelli preparazzjoni mużikali u ma kienx hemm ħadd ieħor minn jieħu din il-kariga.
U ma xogħol ta' kappillan żdiedlek ix-xogħol tal-kor.
Ma xogħol tal-kappillan żdiedlek ix-xogħol tal-kor.
Li kontu attivi ħafna.
Però mhux mill-ewwel Joyce, għax ġara li dak iż-żmien San Ġiljan, jiena sirt direttur tal-Kor ta' San Ġiljan fil-1965. Sewwa, u sirt kappillan u mbagħad xi ftit xhur wara. Sewwa, hemmhekk dak iż-żmien kont qegħdin nibnu l-Knisja, jiġifieri l-Knisja kienet għadha appedamenti. Jiġifieri jien l-ewwel biċċa xogħol kbira li kelli bħala kappellan San Ġiljan kienet illi inkompli u nlest il-Knisja. Allura dawk isu 4-5 snin sakemm kelli da xogħol kont il-kor żammejtu biex ma jisfrattax, jiġifieri biex ma jisparpaljax kemm nista', però ma stajx inti ħafna ħin. Ma stajx inti ħafna ħin, meta mbagħad lestejna l-Knisja. U kelli ftit iktar għajnuna minn xi qassisin żgħar li setgħu jtuni iktar għajnuna fil-ħidma pastorali tiegħi, bdejt niddedika iktar ħin għall-Kor ta' San Ġiljan. U isu mbagħad mill-aħħar tas-sittinijiet. U matul is-sebajni, speċjalment l-iktar perjodu attiv u glorjus ngħidu iktar il-programm tal-Kor ta' San Ġiljan kien fis-sebajnijiet u fl-ewwel snin tat-tmeninijiet. Qed tifhem sal 85 pereżempju kien għadu qawwa ħafna kważi sal-bidu tad-disajnijiet.
Inkun żbaljata jekk ngħidlek li kantajtu kważi fil-parroċċi kollha ta' Malta?
U tgħawdex ukoll.
U tgħawdex ovvjament.
Le hekk ma tkun żbaljata xejla għax fil-fatt jiġifieri prattikament ma ftit hawn parroċċi li u postijiet li ma kantajniex fihom. Dak iż-żmien kien wieħed mill-iktar korijiet li kienu nfittxija. Allura milli kollu xi okkażjoni xi akkademja, xi ċentenarju, xi hawn da sewwa, qabbad il-Kor ta' San Ġiljan.
Però mbagħad inti in the meantime għax hemmhekk inti dom sas-sena 2002 kif għattilna, inti kont tiġa sirt id-direttur tal-Kappella Diakono. Allura żdiedlek dan għax-xogħol ukoll li aħna nafu li Diakono huwa wieħed mill-kompożituri Maltin li ta' ħafna kontribut bil-mużika tiegħu u d-dies antifoni marbuta ma' festi, marbuta ma' periodi speċifiċi tal-liturġija u bħala direttur inti kont trid tmur l-hemm u l-hawn.
Eżgur, però huwa xogħol li ma jikklexxjax fis-sens jiġifieri isu mhux m'hemmx l-istess funzjonijiet. Jien il-korp qajt għaddej bih anke waqt li sirt direttur tal-Majstru Diakono u anke li kelli mbagħad impenji oħrajn.
12 sena fejn għandek dawna żewġ impenji f'daqqa.
Eh, le ma kienx itellifni fis-sens jiġifieri li l-iktar xogħol l-iktar impenji tal-para direttur tal-Kappella Diakono huwa waqt is-sajf, waqt il-festi prinċipalment, jiġifieri dak huwa l-okkażjonijiet li fihom naħdmu bil-Kappella Diakono li tkun jiġifieri numru ta' mużiċisti u numru ta' kantanti prinċipalment irġiel. اللي يكونوا إيشهم ديهم لستس ولا من فستا اللوهرة من رحلة اللي هور من بوستا اللي هور ديهم تهدم لستس نيس وقت اللي بالكور نطولا من كنت انت اللي كون شيرت من زمن اللي هور جيفيري وتبرفارة ما طول السنة
شو اللي
يدفاري شو اللي يدفاري وطارج يوم بات ما طول الصيف الشور كنيون أصحفنا عشي متى في الصيف دانا كل فولونتيري كنو كورت سان جيليان وفي الصيف كل هات تكون ريت يغفت الفغانسي سبيشالمنت سان جيليان احنا اللي عنا البحر هل يقول حتى يبريفر الشيء أو تبصي الجهة للبحر
ساسنا الجسام يو ديسايم دي ديه لو كل ديه تا ريكوردينغ زكتر بروفيسيونالي ونسيبو per esempio لي انت بلستس كورتا سان جيليان اكتر تارت الريكورد يايت سي دي دوال لانتيفوني تا دياكونو
متى ورا اللي صرت ديريتو تاع الكابيلا دياكونو متى بديت نرى الموسيقى تاعو بديت ندخل اكثر في الفوند فيها ورايت كم هي موسيقى سيريا وموسيقى صبيحه وموسيقى ريليجيوزامنت يفري كم هي ادابتاتا على فونسيوني تاع الكنيسيا حيرت الفاميليا دياكونو التفل تاعو مايسترو فرانكي اللي كان انكارغاني باش كنا دو هاي ما كان ديجا كبر حفنا وما بقاش اكتيف في الفات كان الكس يحليلي باش نهو اوفر من اشو كان يوصي والكابيلا
تمسيرو
سيح لي لي باش يرا عندي شي بيجير اللي نهو اوصي بالكابيلا وينا بالقلب كل اتشتاي حيرتو واتشتاو اللي يعملوا سبيجي تا فونداتيوني سوما تا فلوس باش نعملوا سي دي تا مسير تا الموسيقى تا مسيرو وقبل معها وفي الفات ديجيدينا اللي نعملوا سي دي بلانتيفوني دياكون عندو انتيفوني بحفنا تا باروتشي تا فيستي ديفيرنتي وازلنا داوك برينشيبالي من شي 11 الوحده وريكورد يعني يوم وخرج يوم سي دي و ديجيديت اللي دانا الشغل نعملو بالكورت سان جيليان باش انتو هم اكتر فلوك ما تعملو بالفتيت نيس اللي يقولوك في الفستي انتو اكتر اسبت مايستوس الانتيفوني من ناتورة تاعهم وما جينرو اللي يطلب شرطو سولينيتا يطلب شرطو جرانديوزيتا و داك الريزولتات اللي خرجنا داك السي دي بداو كلانتي فوري تاع بوستي ديفيرنتي
مالا خلينا نقعدو داك اللي عندنا سيسا ونسمعو انتيفونا تاع كارلو دياكونو الانتيفونا تاع بورملا اودي انغريسا است مالكور تاع سان جوليان تحت الديريزيوني تاع المستيل اللي عندي مياي اللوم دون جوان غاليا mela fejdjajna eżat flodje tadina l-antifona ta' diakono u rridu najdu dun ġwan li jena niftakar meta inti nidejdina sidi fil-launching għamilta fil-Catholic Institute u partikolarment nistabormla li qed nisimgħu l-antifona tagħhom imma anke ta' festi oħrajn. Tant kienu akkaniti jistennew il-kor ta' San Giuliani kanta l-antifona tagħhom li bdew umu minn fuq is-seats fit-teatru iċabtu u jkantaw b'ċertu fervur li inti qed tirrakkonta li tara kull darba li tmur tesegwixxi dawn l-antifoni fil-festi.
Pratikament Joyce, mhux bormla biss, jekk m'għandix naħseb nagħtu l-impressjoni bormla biss. Però bormla b'mod speċjali, jiġifieri b'mod speċjali jiena fil-festi dejjem nimpressjona ruħi bl-entużjażmu tan-nies speċjalment waqt il-kanta l-antifono. Fit-tħul tal-vari, jew inkella bidu xinti speċjal qudiesa prinċipali ta' xi nofsinhar, tara n-nies verament kemm għadhom marbutin ma' dan il-ġeneru ta' mużika.
Issa inti sirt ukoll maestro di kappella. Ftit wara li sirt maestro di kappella ta' diakono sirt maestro di kappella tal-Katedral tal-Imdina. Hemmhekk infetaħlek bib ieħor. Għax kif inti kont skoprejt jew forsi kont tħallt iktar fid-dettall dwar il-mużika tal-diakono, il-fatt li inti kont maestro di kappella tal-Katedral tal-Imdina bil-ġid kollu li hemm ta' mużika Maltija. Merfuha hemmhekk allura inti stajt timraħ f'qasam ieħor tal-mużika Maltija li wkoll kull min jismagħha jinduna x'patrimonju għandna li forsi ħafna nies, nies normali Maltin ma japprezzax sfortunatament.
Naturalment Ġosi, inti qed torbod il-post ta' maestru di kappella ma l-aċċessibilità għall-arkivi mużikali li hemm fil-mużew. Fil-fatt jiġifieri mhux biss min ikun maestru di kappella għandu dan il-possibilità, ma kull min interessat u nixtieq li nitkellmu ftit anke fuq dan il-punt, fuq din l-attività ta' revival ta' awmien ta' mużika antika. Però nsemmejt li il-perjodu li għamilt jiena bħala maestru di kappella tal-Katedral tal-Imdina u ta' San Ġwanna, x'dak huma marbutin flimkien. Dak kien żmien interessanti ħafna, jien ħassejtni onorat ħafna b'din il-kariga li tawni li kif qatt inti fetħitli ħafna l-orizzonti u tatni opportunitajiet immens, opportunitajiet kbar. Fis-sens jiġifieri li fil-festi liturġiġi prinċipali jiena kont responsabbli mill-eżekuzzjoni tal-mużika kemm fil-Katedral tal-Imdina
u
iktar San Ġwan, iktar hemm festi li jsiru b'mod solenni f'San Ġwan milli fl-Imdina. U allura kont waqqaft grupp apposta li sejjaħtu kont Kappella Katedralis ta' kantanti nisa u rġiel biex ikunu jistgħu ikkantaw f'daw l-okkażjonijiet li konna nirriħersjaw matul is-sena kollha b'mod regolari. Mult jellajn affarijiet zbieħ, pero waħda mill-affarijiet li mill-okkazjonijiet li nibqa' marbut niftakar magħha b'ċertu nostalġija kienet li f'dan il-perjodu ta' 7 snin li jien għamilt bħala maestru di kappella kienet saret l-ewwel vista tal-Papa fil-1909
f'Malta
tal-Papa Pawlutini f'Malta
Ġwanni Pawlutini
taf kemm kien hawn aspettattiva liha. U kienu inkarigawni biex dikinhar jiena neħuħsib il-kor.
Dak il-kor l-kbir li kien sar il-Furjana tajt u l-Imdina.
Dak il-kor l-kbir li kien sar il-Furjana. Li dak kien kor kompost minn 24 kor. 24 kor u 1200 ruħ. 1200 ruħ. Kellna problemi kbar ta' loġistika fis-sens fejn sa npoġġu dan l-imbirek kor. Niftakar kellha ħafna għana jidilon kustjonijiet, jenu diskussjonijiet mal-Perit England li kien inkarigat mill-
Inħabba l-palk biex jesadaw kien niskolla u jifla kien niskolla.
Jena rrit ġifiri li il-kor ikun kollu maqut fl-imkien, sewa, maqut fl-imkien u li kollu post prominenti, fil-sens ġifiri li għalija il-kant waqt din il-ċelebrazzjoni kienet wahda mill-iktar affarijiet importanti. Fil-fatt dik nhar konna kantajna qudisa alternata, qudisa tiegħi stess, De Angelis, u għadni niftakar illi xin spiċċat il-funzjoni, il-palk fejn kien il-kor kien ħafna viċin tal-platform fejn kien hemm il-Papa. U l-Papa resaq fil-ġemp tal-platform tiegħu وبدأ يشيل الممبر تاع الكور ورا سرت ناف من داك ليس اوف السانسيج كل يوم اللي كان شيريموني تاع البابا اللي البابا اجبدو هافنا الكانت ديك القديسه اللي عليا كان تا سوديسفاكسيون كبير
بارتيكولارمنت انتي بحال كومبوزيتور كول مش بحال
ديريكتور كومبوزيتور بحال ديريكتور كول اللي يفيرو بحال بريباراسيون حدنا هافنا هنا حدنا هافنا شغل ديك البريباراسيون باش تلقى هذاك الكوريت كولا اللي احنا ما سكلدينا للحد عملنا ابل جنرال باش من شتاء يوسم ولكن دالا نمرو كبير سوا ما كانت بيتش شغل نورمي ما كانت بيتش شغل اللي تاعتنا سوديسفاكسيون
و anche li lek complete satikta l'esperienza ci ridonaido li inti mille di samiat mille of design l'artistic director tal Malta International Choir Festival li kien isir dar il Mediterraneo jbera
ja indik feroħ lissa
imma dejjem dan l'esperienza kollha mal-korijiet
probabilment jiġifieri kienu
sejħu kompliżit
sejħu li naturalment biex nokkupa din il-kariga ta' artistic director tal Malta International Choir Festival imħabba li jafu li kellif l-esperienza ma' korijiet differenti allura speċi kont nafxi l l-problemi, d-diffikultajiet u anka il-vantaġġi tal-mużika korali, qed tifhem.
U jiġu korijiet barranin li kantaw.
Dal-festival għandu storji, jiġifieri beda kien beda xi 16-il sen ilu.
Eżatt.
Isir dejjem f'Novembru, fit-tieni ġimgħa ta' Novembru, li fiha li jiġu mistednin korijiet barranin u anke Maltin.
ħalla xi impatt li kien hemm dina li l-barranin jisimgħu il-Maltin, il-Maltin jisimgħu il-barranin fuq korijiet Maltin?
Jo, jiena ngħidlek jiena hekk ħalli xi impatt jew le, jiġifieri fejn aħna korijiet barranin ġejjin is-sena kollha. Palma ta' finti daqsi, jiġifieri xi sikwiet ikun hawn korijiet barranin li jiġu visti hawn Malta, jagħmlu kunċerti fis-Swali, San Ġwan, fi knejjes oħra, jiġifieri il-korijiet Maltin għandhom ħafna okkażjonijiet li jisimgħu live għax hekk mhux live fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni, jiġifieri għandek ħafna okkażjonijiet, CDs u programmi.
Mhux jisabu kif kien hawn il-kor tal-Kappella Sistina,
żgur.
Korijiet Ingliżi jiġu.
Ġejjin dejjem, ġejjin dejjem. Però jiena naħseb illi qatt m'għandniex biżejjed tradizzjoni korali hawn Malta. Naħseb li qatt m'għandniex biżejjed tradizzjoni korali. Jiġifieri tgħidli għandna ħafna korijiet. Vero, għanna ħafna korijiet parrokkjali, ġifieri, u anka korijiet oħrajn mhumiex parrokkjali ta' ċertu livell illum ma nistgħux ngħidu li m'għandniex, però meta nipparagunawha ma' pajjiżi oħrajn, naraw li għadna llura ħafna. Qisu in-nies kolti tagħna isibuwa l-ibsa biex jihdu sem u jmorru għal-riherzi u jihdu għal-serita. Hu per eżempju l-Germania, pajizi nordiċi.
Li konsenaj l-ek, imma forsi jista jkun li il-reġjon kattolika tagħna li ma tantx toffri opportunità li ġdawna pajizi protestanti. Iktar ma titla f'pajjiżi protestanti, l-Luterani per eżempju, il-kor huwa parti essenzjalissimu. Huwa forsi li aħna ċermonji reliġjużi li jisiru skont ir-rit kattoliku forsi ma tantx jagħtu wisq ċans jew forsi ma kienux meta d-disa kienet bil-Latin.
Aħna tinżid.
Forsi llum qed tiżdied.
Aħna fil-Knisja Kattolika konna ħafna wara l-Protestanti f'din ħaġa.
Il-Protestanti
li bija mużika korali bdew ħafna qabilna. Aħna prinċipalment jien nistgħu ngħidu li mill-Konċilju Vatikan it-tieni law, jiġifieri li tajna importanza lil kant tal-poplu, lil kant tal-poplu.
Għalhekk qed ngħidlek meta quddiesa ma baqgħux bil-Latin.
Ma mhux dik biss, kien hemm ħafna riformi oħrajn li kienu li n-nies kienu ġew il-kongregazzjoni ngħidu hekk ġiet mod iktar ċans li tieħu sehem fil-vuġijiet liturġiċi. Però għalkemm dan inqisu bħala argument validu, naħseb li rridu mmorru iktar fil-fond. U ngħidu li mill-iskejjel m'għandniex preparazzjoni u bidu ta' edukazzjoni mużikali li mbagħad il-quddiem tiżvolġi ġifieri f'dawn l-attivitajiet mużikali.
Probabilment m'hemmx raġuni waħda, hija kollezzjoni ta' raġunijiet, il-fatt li l-tradizzjoni mhix daqshekk antika fil-Knisja Kattolika, il-fatt li m'għandniex edukazzjoni mużikali, il-fatt li l-Maltin meta jiġu biex jesebixxu bħala poplu iżommu lura iktar forsi aħna naħsbu li l-Maltin huma ħafna estroverti. Però fil-qasam tagħhom tgħidilhomx biex jagħmlu xi ħaġa li mhux imdorrin jagħmlu għaliex ħafna nies jibbiesu. Forsi kollox ma kollox.
Illum għadix daqshekk imma naħseb li kien hemm dak l-element ukoll.
Kien hemm ngħidlek huwa kollox.
Kien hemm dak l-element ukoll.
U inti bħala bniedem li mdorri tagħmilha ma' korijiet Maltin ma' anki ma' korijiet barranin forsi tista' tinduna. Bdana il-lapsus li jem fil-kultura Maltija forse
inħoss li jeżisti ġifieri, inħoss li jeżisti li aħna qed m'għandniex biżejjed interess ħa ngħidu hekk, interess korali ġenerali, jista' jkun ferm aħna pajjiżna pajjiż żgħar, m'għandniex problemi pereżempju bħal m'għandhom barra ta' tivvjaġġa sigħat biex tmur għall-prova rehearsal. Nint qajt ma' membri ta' korijiet, pereżempju biex imorru jagħmlu rehearsal iridu jmorru sa tajb it-train. U jmorru.
U aħna 10 minuti bot.
U jekk xi darba ma marrux, jieħdu ħsieb biex il-parti li għaddew dikinhar. Sewa, jisibu xi ħadd li għallim ilhom biex meta jaġgħu morru darb'oħra u da jkun diġà preparati għaliha. Aħna m'għandniex dak l-interess. Jien jiġifieri għamilt 36 sena fil-Kol San Ġirjan u ma jiddispjaċinix u ħabbejtu dak iż-żmien u għadni nħares deħb nostalġija sal-lum, però trid ikollok paċenzja enormi, paċenzja kbira u tiekol qalbek. Għaliex tara illi ma jħedhomx bis-serjetà biżejjed l-affarijiet. Kieku jħedhom bis-serjetà biżejjed u jagħmlu dak kollu li possibbli, kieku r-riżultati jkunu ferm aħjar.
Jiġifieri mhux it-talent ikun nieqes imma l-impenn.
L-impenn, ma dik hija l-kelma. Dik hija l-kelma.
Fażi oħra tal-ħajja tiegħek hija li inti bdejt tirrikordja kompożizzjonijiet ta' żminijiet oħra u ġvera bdejtu tagħmlu inti flimkien mal-APS Bank, tirrekordjaw mużika ta' żminijiet varji fl-istorja tal-mużika Maltija biex bekk qed tibnu biex ngħidula hekk librerija kronoloġika.
Però qabel ma bdejt nirrekordja fis-sens għax din kienet okkażjoni minn xi 5 snin law li qed jagħti l-APS Bank lill-pubbliku Malti li qed joħroġ pratikament kull sena waħda jew tnej CD ta' mużika reliġjuża Maltija kemm antika u kemm moderna. Sewa, qabel ma bdew jsiru dar-recordings, sewa, l-interess tiegħi f'din il-linja beda fil-1983. U ngħidlek kif, dik is-sena kien saraw Malta, kienu saru żewġ kungress importanti ħafna mondjali, il-Kungress Marjan u l-Kungress Marjoloġiku. Sewa, fuq bażi internazzjonali, b'legat tal-Papa, kardinali nsejt kien jismu, ecc. U dak iż-żmien kont naħdem il-Kurja, kont spiċajt minn Kappellan San Ġirjan u għamilt periodu ta' 10 snin naħdem il-Kurja qabel mis-sejjed l-Istitut Kattoliku. U Monsignor Lupi li kien il-koordinatur Malti ta' dan il-kungress, għalli fost l-attivitajiet li stawn, għalli se jkunu ħafna personalitajiet barrani, għalli nixtiequ nagħmlu kunċert San Ġwan. Sewa, ta' mużika Marjana, ta' mużika tal-Madonna.
Maltija jew barranija?
Maltija. Għatlu tkun ħaġa sabiħa, għatlu kieku wara ħsibt ftitek u riflettejt illi nagħmlu bħal insibu kompożizzjonijiet Marjani. Sewa li jikkaverjaw più o meno 300 sena.
Mixja ma' zmin.
Ġivi bdejna mill-barokk, sewa, u spiċċajna fil-modern. U naturalment hemmhekk kien xinġed biex niġi nagħżel il-programm, sewa, fil-modern ma kellix problema, għax kien hemm nies bħal Charles Camilleri, bħal Patri Albert Borg, dew kollha kelli xogħlijiet tagħhom, sewa, Carmelo Paċ, sewa. Dak iż-żmien kienu jżomm dawn iktar magħrufa. U mbagħad kelli lakuna, kelli gap fiż-żminijiet pereżempju fis-seklu 18 u fis-seklu 19. Sewa. U bdejt ninteressa ruħi fl-arkivji tal-katedral. Kien hemm ħabib tiegħi hemmhekk kuratur, sieħ kuratur jidrid Monsignor Don Giovanni Zoppardi kulħadd jafu. Tamin jiġifieri pubblikament jirringrazzjah ta' xogħol enormi.
Jaħdem kienu għadu.
Jaħdem kienu għadu, però mhux li jaħdem biss, li jaħdem tajjeb. li jaħdem tajjeb għaliex poġġa il-bażi tar-riċerka mużikali u anka fil-loqs oħra fil-Mużew tal-Katedral. Anyhow, u bdejt infittex hemmhekk u nsib mużika u nfetaħ għalli, nfetaħ għalli, dinja ġdida, jiġifieri ma mmaġinajx li hemm daqshekk rikkezza. U bnejt programm għal dan il-kunċert.
Jiġifieri d-diffikultà tiegħek kienet fl-għażla allura, issa mhux għax ma sibtx.
Diffikultà tiegħek kienet fl-għażla, kienet fl-għażla r-raġuni li kont qed l-ewwel darba qed nagħmel dan ix-xogħol. Il-issib manuskritt antik, ħafna drabi jkollu xi ħaġa nieqsa, miktub bi kjavi differenti milli aħna mdorrijin bihom. Ħafna drabi kollok l-armonija tkun immarkat dak li ngħidu l-figured base fil-bassu kontinu bin-numri, jiġifieri trikieda ħafna xogħol, però kienet skoperta bħal meta bniedem fejna fin arkeologu jkun ilu jfittex ħafna u dan mbagħad isib xi ħaġa li verament tkun tinteressa. U jiena sib xi ħaġa li interessatni li mbagħad wara bqajt assolutament nieħu ħsieb u nagħmel edizzjoni ġodda ta' dat tip ta' mużika, eċċetera. Norbtuha mal-kunċert tal-APS, meta mbagħad kienu l-APS kienu qaluli bil-ħsieb tagħhom. Li jibdew jagħmlu kunċert fis-sena li tellgħu mużika Maltija u tawni l-inkarigu li nieħu ħsieb l-ewwel 4 snin, sewwa għamilt programm u hawnhekk nista' ngħid li ma għamiltux waħdi, imma ħdimt ħafna ma' Joe Villabondin li sibtu ta' għajnuna enormi għaliex huwa mużikologu llum wieħed mill-iktar magħrufin u preparat li għandna fil-pajjiż.
Studjus
ħafna u l-parijiet huma tajbin ħafna u validi ħafna. U l-kollaborazzjoni flimkien tagħti r-riżultati tagħha li għamilna daw il-kunċert li kun għamluh kull sena.
U li bdejtu flima seklu bdew dawna?
Bdejna mil-barok.
Bdejna
mil-barok u bqajna xejn sallu.
Għamilna 5 CDs.
Għamilna wieħed fuq il-barok. Għamilna wieħed is-seklu 18. Is-seklu 19. Għamilna tnej is-seklu 19 u tnej is-seklu 20. U tnej is-seklu 20. Iju l-ewwel nofs tas-seklu 19 u l-aħħar nofs għaliex hemm ħafna mużiċisti. U l-ewwel nofs tas-seklu 20 u l-aħħar nofs tas-seklu 20.
Ħawa affetti ta' hawnhekk biex nisimgħu ftit iktar mużika, però se nsibu mużika tas-seklu 19 qed nitkellmu fuq dan żminijiet.
Tas-seklu 19 ta'.
Se nisimgħu ta' Spiteri Fremont.
Ta' Spiteri Fremont.
Silta żgħira ovvjament għax fiha.
Silta żgħira minn sinfonija sabiħa.
Mela il-mużika tal-kompożitur Malti tas-seklu 19, Giuseppe Spiteri Fremon li kien minn ħall-Qormi. Mużika li kif qegħdin ngħidu qiegħda dejjem terġa' tiġi mwassla lil-numru kbir ta' Maltin u barranin permezz ta' dawn ir-recordings li qed iħossibhom Dun Juan u li jitellgħu bl-għajnuna tal-Bank APS. Issa, aspett ieħor għax wasalna biex nagħlqu Dun Juan tal-karriera tiegħek mużikali, l-aspett ta' kompożizzjoni, inti għandek għadd ta' kompożizzjonijiet ukoll, hux vera?
Għandi ħaġa.
Mela. Għajdinna xinu ma dawn l-kompożizzjoni?
L-ewwel nixtieq ngħidlek kif bdejt jiena xina mhux mill-ewwel ta' bdejt nikseb.
Tikkomponi?
Le mhux mill-ewwel, jiġifieri meta ħriġt mis-seminarju jiġifieri u bdejt il-ħidma tiegħi ta' qassis, ħassejt li kelli napprofondixxi ftit il-knowledge tal-mużika tiegħi u bdejt imur lezzjonijiet għand is-sur ma' spaċ, kont imur darba fil-ġimgħa, fis-sebgħa fil-ħodu, kien jibda bija, sija sieħa. Kien jħoddi 18 bijaj, dak iż-żmien.
12 cents 5 tal-lum.
12 cents 5 tal-lum, ma tajda l-ħadd, jiġifieri, l-raġel bħal dak, għax jiena għandi ammirazzjoni kbira li jsir ma' spaċi, jiġifieri, itik lezzjoni waħdek ta' sija u jħodlok 12 cents 5. Veru dik inna fil 1962-63, però xorta. Però xorta. Anyhow, din huwa dinja parentesi. U komplejt, kien fl-interess tiegħi li speċjalment bdejt nħossib il-kor li nkun daqsxi iktar intis fl-armonija, kontrapunt, direzzjoni, f'kollox. U għajt għaddej ġifieri qatt ma tħajjart nikteb. Meta laqt 25 sena nqaddes, ġifieri fl-1987, ta' fin bħal ħadd ieħor ritna meċ naqra festa tal 25 sena, aħna li 25 sena, 50, huma anniversari
landmarks.
U ritna meċ naqra festa ġifieri u għattina xa nagħmel quddiesa, kont kelli ħafna quddies sbieħ kont għamiltom bil-kor ta' ħadd ieħor eċetera da. U bdejt newden, qatt jiena l-iktar mod kif nista' nirringrazzja lil Alla ta' dan il- tal-talent li tani, tal-għajnuna li tani matul ħajti, tal-saċerdozju tiegħi, li nipprova nikteb qudiesa. U bdejt nikteb, u bdejt nikteb. Dak iż-żmien kont qiegħed ngħix nħossib il-kappella l-Kriżi tal-Manikata, għamilt xi sena flok il-kappellan hemmhekk għax il-kappellan ma sabux wieħed u kont noqgħod jien hemmhekk.
U issa minn flok tmur Sellmun?
Issa qiegħed Sellmun, dejjem infittixhom dal-postijiet hekk jien. U sibtu hemmhekk, u bdejt nikteb, u bdejt nikteb. U bdejt nikteb il-qudiesa u bdejt toġobni. Però mbagħad kont għadni verament ma nafx nix kapaċi
l-estija.
L-estija u ena l-estejta u rrid nuri għal xi ħadd ma rridx noħroġha speċi fuq dak tiegħi biss u rajt assur ma s-sammut u oġbitu, ħej tajjeb għal diprosi. U insomma dak kien inkoraġġament kbir għalija meta saret u kien id-dereġija sammut stess meta għamilni assur ma s-sammut bil-kor ta' San Ġirjan bl-orkestra. Jiena kont qaddis ma' sħabi jiġifieri u minn dak inqalla u mbagħad ma' kif jgħidu għajdin it-look back, jiġifieri tant ħadd sodisfazzjon illi bdejt nikteb, jiġifieri.
Fil-fatt għandek kantata Marjana, u ġvera sit qudisiet, għandek salmi, għandek inniet reliġjużi, motetti, dawn huma kollha kompożizzjonijiet.
Għandek tliet oratorji, Joyce.
U tliet oratorju.
Għax daka jiġifieri oratorji ta' xi sija wkoll il-wieħed tkun tfisser biċċa xogħol ta' xi siċċur, xogħol.
Dun Juan nistgħu nibqgħu nitkellmu ad infinitum, però l-ħin tagħna għadda. Imma ma jistax ikun li nispiċċaw dan il-programm wara li nirringrazzjak tal-li ġejt u tkellimna anki ma' semija tagħna u saru jafuk iktar aħjar nittama permezz ta' dan il-programm. Jekk ma nisimgħux ukoll kompożizzjoni tiegħek.
Qabel ma nisimgħu Joyce din il-kompożizzjoni tiegħi, dik kienet saret ukoll dik il-biċċa sa nisimgħu issa li huwa offertorju għal-baċ solo orkestra u kor, kont ktibta fl-istess okkazjoni, fil-qudisa ktibta sieħa, ġifri il-kirja l-glorja, eccetera, plus il-bicċiet tagħha l-offertorju, bicċa l-waqt it-qarbin, tedew maħħa, kompita. U dik kienet saret ukoll f'dik l-okkazjoni tal-1978.
Meta
inti għal 25 sena.
Sena saċerdot. Jiena nirringrazzjak Dun Juan u ħannar u l-programm wara li nirringrazzja t-tekniku li l-kenet mitzi propju b'silta żgħira minn din l-ewwel kompożizzjoni tiegħek. Grazzi ħafna Dun Juan.